ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған тәпсірлермен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Алдымен Рум сүресінің 35-ші аятына құлақ түрелік.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ам анзална алейхим султанан фа хуа йаткалму бима кану бихи юшрикун.
Немесе оларға Аллаға ортақ қатуларын айтатын бір дәлел түсірдік пе? Бұл аят шерк пен мүшріктердің наным-сенімдерін теріске шығарған алдыңғы тақырыптың жалғасында былай дейді. Құдайға шерк қататын мүшріктердің бұл іске дәлелдері бар ма? Олар табиғат жүйесі мен өздерінің болмыстарынан Құдайдың серігі бар дегенді білдіретін белгілер тапты ма? Немесе Құдай тарапынан оларға кітап түсіп, сол кітапта Құдай менің серігім бар деп мойындап па? Бұлардың ешбіреуінен де орын алмағаны мүшріктердің жаһілдікпен ата-бабаларының жолына әсірешілдікпен еріп, сол наным-сенімдеріне қатысты олардың ешбір ақылға қонымды дәлелге ие емес екендіктері белгілі. Осы аяттан үйренетініміз. Ислам қисын мен дәлел діні. Бұл дін өзінің қарсыластарынан дәлел келтіруді сұрайды. Мықты да терең дәлелдерге ие тәухидке қарсы шерктің тамыры жоқ. Шерк қисынды дәлел мен дәйектен кенде.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Рум сүресінің 36-шы аяты.
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ.
Қашан адам баласына бір жақсылық татырсақ, сонда ол оған мәз болады да, егер өздерінің қол екі істегендерінің салдарынан бір жамандық келсе, сонда олар күдер үзеді. Алдыңғы аяттың жалғасында осы аят мүшріктердің немесе имандары әлсіз адамдардың ерекшеліктерінің бірін олар тәкаппарлық пен үмітсіздіктің ортасында теңселіп жүреді. Нығметке бөленген кезде тәкаппарланып, қиындықтар пайда болғанда үмітсіздікке салынады дейді. Нағыз мүміндер шүкіршілік пен сабырдың ортасында өмір сүреді. Олар Алланың нығметтеріне шүкіршілік білдіріп, қиындықтардың алдында да сабырлы, шыдамды. Осы аят пен осыған ұқсас аяттарда нығметтер Құдай тарапынан берілетін рақым деп аталған. Бірақ оған керісінше, тауқыметтер мен қиыншылықтар біздің өзіміздің іс-әрекеттеріміздің салдары деп аталған. Себебі Құдай құлдарына мейірім мен махаббаттан өзге ештеңе қаламайды. Адамның қиындықтарының көбісі өздерінің қылықтары мен бұрыс іс-әрекеттерінің немесе басқалардың зұлымдықтары мен зорлық-зомбылықтарының салдары. Осы аяттан үйренетініміз. Имансыз немесе имандары әлсіз адамдардың мөлшерлері төмен. Олар аздаған нығметке масаттанып, тәкіпірланып шыға келеді. Азғана қиындық пен машақат көрсе, тығырыққа тіреліп, үмітсіздікке салынады. Дүниелік нығметтер тұрақсыз. Адам оларға бауыр баспау керек. Кері жағдайда соларды жоғалтып алса, үмітсіздікке салынады. Рум сүресінің 37-ші және 38-ші аяттары.
Әуәлем ярау әнна Аллаха ябсутур ризқа лимен яшау ва яқдир. Инна фи залика ла аятин ли қаумин юминун. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Расында Алла қалаған құлына несібесін кеңітіп, тарайтқанын көрмей ме? Күдіксіз бұнда сенген қауымға белгілер бар. Ендеше жақындарға, мүскіндерге, жолда қалғандарға хақысын бер. Алланың ризалығын көксегендер үшін осы жақсы. Міне солар құтылушылар. Кейбір имандары әлсіз немесе мүмкіндіктері төмен адамдар илахи нығметке ие болған соң масаттанып, кеудем соқтыққа салынып, нығметтерден айырылған соң үмітсізденіп деген алдыңғы аяттан соң осы аят былай дейді. Иманды адамдар ырзықтарының Құдайдың қолында екендігіне, оның азайып немесе артуының Алланың ғылымы мен хикметі негізінде екендігіне сенеді. Байлыққа ие болу үшін адамдардың көп еңбек еткеніне қарамастан, тапқан пайдаларының шамалы екендігі жиі кездеседі. Алайда кейбір адамдар қалыпты түрде талпыныс жасап көп пайдаға кенеледі. Маңызды жайт ол табиғи, қалыпты жағдайда орындалатын біздің талпыныстарымыз бен еңбегімізде. Бірақ сол талпыныстардан табатын біздің пайдамыз қандай? Байлық тағы да басқа қандай факторлармен байланысты? Олардың көбісі біздің еркімізден тыс. Егер біз көбірек байлыққа қол жеткізуіміз үшін еңбек етіп, әртүрлі себептермен оған жетпесек, үмітсіздікпен күйзеліске салынамыз. Алайда өз міндетімізді талпыныс пен еңбек деп қана біліп, нәтижесін Құдайға тапсырсақ, әрдайым қолымызда барға риза болып, өзімізді Құдайдан талап ету үшін санамайтын боламыз. Аяттардың жалғасы адамның басқалардың алдындағы міндеттеріне сілтеме жасап, бірақ ырзығы көбірек адамдардың мойындарына көбірек жауапкершілік жүктелген. Ол өзінің отбасынан бөлек қоғамның басқа да мұқтаждары туралы ойлау керек. Солардың арасында оның туыстары басымдылыққа ие дейді. Бұл аяттардың да соңы инфактың ниеті мен түрткісіне тоқталып, алайда бұл қайырлы іс, инфақ етушінің мақсаты атақ даңққа ие болу үшін емес, ризалыққа, илахи ризалыққа бөленуді көздеген жағдайда ғана қалады. Мұнымен қатар, егер инфақ Құдайдың ризалығы үшін болып, мұқтаж адамға міндет артпай, өз ісін оның бетіне баспаған жағдайда сауапқа ие болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Егер ырзықты Құдай тарапынан деп білетін болсақ, қоғамның мұқтаждары мен мақұрымдарына инфақ жасаған кезде аянып қалмайтын боламыз. Егер мұқтаждарға көмек риясыз және Құдай жолында болмаса, инфақты алушы пайда көргені мен инфақ етушіге бұл ғамалынан ақыретте сауап жазылмайды. Адамның байлығында туыстары мен мақұрымдардың да құқығы бар. Олар дұрыс орындалуы керек. Байлар қомыс пен зекет төлеумен қатар қоғамдағы кедейшілікті жою үшін өздерінің мал мүліктері мен байлықтарынан инфақ етіп, уәжіп инфақтармен ғана шектеліп қалмауы тиіс. Ислам қоғамнан мақұрымдықты жойып, кедейшілікті тамырымен құртуға ерекше көңіл аударады. Сол себепті жарлы жақыбайлар мен міскіндерге қоғамның төменгі табына жататын басқа да адамдарға қатты қолдау көрсетеді.
صل على محمد وآل
Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Ибрахимге сәлем. Әуел баста Құдайға берген уағдамызға берік екенімізді білдіру үшін қажылыққа барамыз. Бүгінгі бағдарламамызды Құрбан айтқа арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Әуел баста Құдайға берген уағдамызға берік екенімізді білдіру үшін қажылыққа барамыз. Исламның ұлық пайғамбары мен оның адамзатты құтқару үшін әкелген әдемәрі толық рәсіміне беріктігімізді тағы да растау үшін қажылыққа барамыз. Өмір сүру тәсілін үйреніп, тәкаппарлық, екіжүзділік пен дүние қоңыздықтан арыламыз. Қажылықта жан дүниемізді әлсіздік, күдік пен имансыздықтан тазартамыз. Ал сырттай басқалармен бірігіп, мықты бір ауыздылық тудырамыз. Бірақ осы сапарда бәрінен бұрын жүректі материалдық дүниелерге тәуелділіктен арылтуымыз керектігіне баса назар аударуымыз қажет. Жүректі шаң-тозаңнан тазартып, барлық істе бір Құдайға сенім артуды үйренуіміз керек. Осы жолда құрбандық шаламыз. Құрбандық дегеніміз Құдайға жақындауға жәрдемдесетін құрал. Құрал ғибадат болуы мүмкін, намаз, ораза және қажылық бола алады. Қой мен басқа да жануарлар немесе Алла жолындағы садақа да құрбандық құралы бола алады. Бүгін құрбан айт. Дүниежүзілік қажылық рәсімдерінің коронавирус эпидемиясы салдарынан шектеулі қалыпта өтіп жатқанына 2 жыл болды. Бұған қарамастан құрбан айт қажылыққа барғандар мен бармағандар үшін шаттық пен қуанышқа толы күн болады. Зихаджи айының осы күні зияратшылар құрбан шалу арқылы зор шаттық пен қуанышқа бөленеді. Жамаратта ішкі және сыртқы шайтандармен күресіп, оларға тас атқандар терең тәуекел мен үмітке толы жүрекпен қағыбаға қарай асығады. Адамдар Әл-Харам мешітінде орналасқан қарапайым да кішкентай үйді теңіз толқынындай айнала қозғалады. Қағба бірлік орталығы, әрі ғашықтық пен құлшылықтың орны. Қажылар енді тереңірек түсінікпен осы тартылыс ошағын қоршап алып, сүйіспеншілікпен оны тәуіп етеді. Олар адамды нұрға бастап баратын және жүрегіне сенім ұялататын Құдайға сыйынады. Құрбан айт қажылық рәсімдерінің шарықтау шыңы, халықтың Құдайға жақындайтын кезеңі. Айт қабыл болсын. Құрбан айт Хазрет Ибрахим мен Исмаилдың Алла жолындағы таңғажайып жан пидалығын еске салады. Саффат сүресі аяттарына сәйкес Хазрет Ибрахим өз баласын құрбандыққа шалуы тиістігі туралы түс көрген. Ұзақ жыл күтіп бала сүйу қызығына бөленген ол, ақыл мен нәпсінің тартысы арасында қалды. Хазрет Ибрахим ақырында нәпсісін жеңіп, өз пейілімен баласын құрбандыққа шалатын жерге апарды. Әрине, мейірбанда хакім Құдайдың мақсаты Хазірет Ибрахимді сынау болды. Хазірет бұл сынақтан абыроймен өтті. Тіпті шайтан да өзінің айла тәсілдерімен осы әке мен баланы шешімдерінен тайдыра алмады. Шайтан Ибрахимді алдауға тырысқан кезде Хазірет оны таспен қуды. Зияратшылар осы тарихи сәтке қайта шолу жасайды. Жамаратта Ибрахимді еске алып, оның рөліне кіріп жаттығады. Осылайша қажылар өздерінің ішкі сыртқы шайтандарын қуады. Алланың ұлық елшісі Хазірет Ибрахим мен оның ұлы Исмаил құлшылықтың ең жоғары сатысы, яғни Алла алдында толық бас иіп жан пида етуді көрсетті. Сол себепті Ибрахим өз ұлының бетін жерге қойып, бауыздайын деген кезде Құдай адамның орны мен қадір-қасиетін жоғарылатып, Исмаилдың орнына қойды құрбандыққа жіберіп, біз оған «Әй Ибрахим» деп дыбыстадық. Рас, түсіңді шыңға шығардың. Күдіксіз ізгі іс істегендерді осылайша сынаймыз. Шын мәнінде бұл бір ашық сынау еді. Оны ірі бір құрбандыққа ауыстырдық. Кейінгі нәсілдерде оған жақсы даңқ қалдырдық. Ибрахимға сәлем. Рас, ізгі істер істеушілерді осылайша сыйлыққа бөлейміз. Өйткені ол сенген құлдарымыздан еді деді. Саффат сүресі 104-111 аятта. Иранның ұлы ақыны Сағди осы жайлы былай деп жазды. Бір күні Баязид Бостами оңашада ғибадат етіп отырып, жалынып-жалбарынып, «Эй, Құдай, қашанғы сенен жырақта жүремін, мені қашан өзіңмен қосылуға шақырасың» депті. Сонда оған аян беріліп, «Баязид, әлі күнге дейін сен меніңнен айырылмағансың. Егер маған жеткен келсе, өзіңді және нәпсілік тілектеріңді ұмытуың керек» деген екен. Басқа сөзбен айтқанда, Құдайдың ұлылығына лайықты нәрсе менмендік пен өркөкіректіктен арылу және кешірім мен жанпидалық арқылы жаратушыны қуанту. Әрине, адамдардың тәуелділік деңгейі әрқилы. Кейбіреулер ақша мен байлыққа ғашық, басқалар тек әлеуметтік орын мен мансап туралы ойлайды. Тағы бір топ басқаларға үстемдік еткісі келеді. Мұнда әрбір адам өзінің Исмаилы кім екенін көруі керек. Не нәрсе оны шынжырлап тоқтатып алға қадам басқызбай отырғанын анықтауы қажет. Немесе ең қадірлі адамды және оның кемел адам шыңына жетуіне кедергі болып тұрған махаббатты құрбандыққа шалу сұралады. Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеи құрбан айттың хикметтері туралы: «Құрбан айтты Аллаға деген зор алғыс жасырынған. Хақ таңдаған пайғамбарлардың бірі сол күні құрбан шалған Хазірет Ибрахим деді. Өз жаныңды құрбандыққа шалудан жоғары нәрсе қадірліңді құрбандыққа шалу. Ол Алланың жолында өз қолымен қадірлісін құрбандыққа шалмақ болды. Алла Тағала ұзақ күттіріп қартайған шағында берген жас баласын құрбандыққа беру керек болды. Алла Тағала ғұмыр бойғы ынтызарлық пен құштарлықтан кейін қартайған шағында Ибрахимге екі ұл, Исмаил мен Ықыласты берді. Бұдан кейін басқа бала сүйге үміті де жоқ еді. Бұл құрбандық пен жанпидалық ақиқат жолын, жоғары дәрежелерге көтерілу жолын жүріп өтуді қалайтын мүміндер үшін бір символ. Қиюсыз болмайды. Шын мәнінде біздің басымыздан өтетін барлық сынақтардың басты негізі осы. Бір құрбандық пен бір қию болады. Кейде жан қию керек болады, кейде мал мүлік, кейде бір кісінің бір сөзін кешіру керек болады. Әлгі адам қырсықтықпен айтуы мүмкін. Кейде қадірлілеріңді қию керек болады. Балалар, адамдар, сынақ махаббат даласынан өту. Бір адам немесе ұлтқа бір қиыншылық пен тауқымет беріледі. Қиындықтан өту сынақ. Егер өте алса, көздеген мақсатқа жетеді. Егер өз бойындағы дарынын көрсете алмаса, нәпсісін жеңе алмаса, қалып қояды. Бұл да сынақ. Құрбан айт қажылық рәсімдерін орындап, Құдайға жақындау үшін берілген соңғы әдемі рәсім. Осы кезеңде қажылар қажылық ғибадатын дұрыс орындай алдым ба жоқ па, бұл мен үшін шынайы айт па деп үміт пен күдікке бой алдырып ойланады. Исламдағы айттар ерекше мән мағынаға ие. Мұнымен қоса адамдарға рухани шаттық сыйлайды. Бүгін парызды орындап, Кудайга жакындауды көздөгөн адамдардын кубанатын күнү. Курбан айт мүмүндөрдүн гыйбадат жасап, Кудайга жакындай түшүүнө берилген өтө жакшы мүмкүндүк. Дугалар китептеринде осы улы күннүн маңыздылыгы менен пайдасы баяндалуу менен коса, осы күндө аткарылатын көптөгөн амалдар айтылган. Бул күн аткарылатын амалдардын бири гусул алуу, сонымен катар курбан айт намазын окуу. Бул намаз ашык аспан астында окулганы дурус. Бул күнгө міндетті амалдардын бири курбандық шалып, онун етінен дәм тату. Тағы да курбан айт құтты болсын.
Парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсиздерме, құрметті тыңдармандар. Бізді тыңдап отырғандарыңызға қуаныштымыз. Бүгін сіздермен пошта бөлімінен бас сұғамыз. Мұхаммед Жапониядағы ағасына 3 кітап жіберейін деп пошта бөліміне келді. Пошта бөлімінде адамның көп екенін көріп таң қалды. Біраз сұрастырғаннан кейін екінші қабатқа Шетелге пошта жіберу бөліміне барды. Мұхаммед пен пошта қызметкерінің әңгімесін тыңдамастан бұрын жаңа сөздермен танысайық.
Бебахшид.
Кешіріңіз.
Басте.
Бандероль.
Пости.
Пошталық.
Мен дарам.
Менде бар.
Бе кожа.
Қайда.
Шома ми ферестид.
Сіз жібересіз.
Мен ми ферестам.
Мен жіберемін.
Ин.
Осы.
Жапон.
Жапония.
Че чизи?
Не нәрсе?
Кетап.
Кітап.
Се.
Үш.
Сета.
Үш дана.
Лотфан.
Өтінемін.
Бас көнид.
Ашыңыз.
Кетап ха.
Кітаптар.
Пакет.
Пакет.
Мақсус.
Арнайы.
Ма ми гозарим.
Біз саламыз.
Кей.
Қашан.
У ми ресад.
Ол жетеді.
Пост.
Пошта.
Посте ади.
Кадвілгі пошта.
Посте піштаз.
Експрес пошта.
Бад аз.
Кейін.
Се хафте.
Үш апта.
Четор.
Қалай.
Кемтар аз.
Кештетпей.
Дәх руз.
Он күн.
Адресе инжа.
Осы жердегі адрес.
Беневисид.
Жазыңыз.
Хатман.
Міндетті түрде. Енді Мұхаммед пен пошта қызметкерінің арасындағы әңгімеге назар аударайық.
ببخشید آقا، من یک بسته پستی دارم.
Кешіріңіз аға, менде бір пошталық бандероль бар.
Бәсте ра به کجا میفرستید؟
Бандерольді қайда жібересіз?
آن را به ژاپن میفرستم.
Оны Жапонияға жіберемін.
چه چیزی در این بسته است؟
Бандерольіңізде не бар?
سه تا کتاب.
Үш кітап.
لطفاً بسته را باز کنید. ما کتاب‌ها را در یک پاکت مخصوص می‌گذاریم.
بندرولыңызды ашуыңызды өтінемін. Біз кітаптарды арнайы пакетке саламыз.
این کتاب‌ها کی به ژاپن می‌رسد؟
کتاب‌تر ژاپنی‌ها قشن جدیده.
با پست عادی آن را می‌فرستید یا با پست پیشتاز؟
ал сіз оларды кәдулгі поштамен жібересіз бе, әлде експрес поштамен жібересіз бе?
با پست عادی.
کدولگو پشتمن.
با پست عادی بعد از 3 هفته این بسته به ژاپن میرسد.
کدولگو پشتمن بول باندرول ژاپنیاغا 3 аптадан кийин жетеди.
با پست پیشتاز چطور؟
آل اکسپرس پست می قلی بولاده.
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس را اینجا بنویسید.
اکسپرس پست من 10 کنین کیشک بیجی دیده. من از جرگه آدرس تجازنگز.
بله حتماً.
یا من دیت ترده. Енді екеуар әңгімені аудармастыңдап көрелік.
ببخشید آقا من یک بسته پستی دارم.
بسته را به کجا میفرستید؟
آن را به ژاپن میفرستم.
چه چیزی در این بسته است؟
3 تا کتاب.
لطفاً بسته را باز کنید. ما کتاب‌ها را در یک پاکت مخصوص می‌گذاریم.
این کتاب‌ها کی به ژاپن می‌رسد؟
با پست عادی آن را می‌فرستید یا با پست پیشتاز؟
با پست عادی.
با پست عادی بعد از 3 هفته این بسته به ژاپن میرسد.
با پست پیشتاز چطور؟
با پست پیشتاز کمتر از 10 روز. لطفاً آدرس را اینجا بنویسید.
بله، حتماً.
محمد آدرس را жазып, қызметкердің берген сауалнамасын толтырады. Одан кейін Мухаммад поштаның басқа бөліміне барады. Бұл жер маркалар мұражайы. Маркаларды мұқият қарап, мұражайда өткізген уақыттан ләззат алады. Ал біздің бағдарламамыз соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Говорит